Οικογενειακός αυτή τη φορά, ο κύριος ευλογεί. Είχα έρθει και τώρα το πέρσι το Πάσχα, πρέπει να ήταν το καλοκαίρι πάλι, αντίστοιχο, σε αντίστοιχη περίσταση. Είχαμε πάει για 2 εβδομάδες με την οικογένειά μου στις διακοπές, οποίες κάνουμε τις καλοκαιρινές, λίγο πιο κάτω από εδώ πέρα στην Κυλλήνη. Δοξάζουμε το Θεό, αδερφοί, γιατί παντού όπου και αν πηγαίνουμε βρίσκουμε αδέρφια, ακούμε το Ευαγγέλιο, μπορούμε να μιλήσουμε με ανθρώπους χωρίς να φοβόμαστε δεξιά-αριστερά τι θα πει ο καθένας, πώς θα κοιτάξει ο καθένας, όλους αυτούς τους φόβους τους οποίους έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο. Και απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, το οποίο εσάς μπορεί να σας φαίνεται κοινότυπο, αλλά να ξέρετε ότι δεν το ζουν αυτό πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας. Ας δοξάζουμε τον Θεό για την ευκαιρία που μας δίνει και να μην γκρινιάζουμε, αδερφοί. Έχετε τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία του Παγκρατίου, από τον αδελφό το Χάρη, από το Πρεσβυτέριο, από τους εργάτες της Εκκλησίας. Δοξάζουμε τον Θεό για εσάς. Μαθαίνουμε τα νέα σας. Δοξάζουμε τον Θεό για τον αγώνα τον οποίο κάνετε. Σας βλέπουμε πολλές φορές, είτε διαδικτυακά πλέον, είτε και με φυσική παρουσία. Συνοπτικά, αδερφοί, φέτος το καλοκαίρι, αυτό το οποίο έτσι και οικογενειακά μας αξίωσε ο Θεός, είχαμε πάει για ακόμα μία φορά αυτές τις 5-6 μέρες που πηγαίνουμε στο πνευματικό συνέδριο, αδερφοί, στο Καρπενήσι, το οποίο μας ωφέλησε πάρα πολύ σαν οικογένεια, και σας το συνιστώ γενικώς, όχι μόνο το συγκεκριμένο, και γενικώς όπου βρίσκεται την ευκαιρία να παίρνετε εικόνες ουρανού, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και να βλέπετε και αδερφούς, και να βλέπουμε και αδερφούς, τους οποίους μέσα στην καθημερινότητα πολλές φορές δεν προλαβαίνουμε να τους δούμε, γιατί είναι φρενήρης η ρυθμή, ειδικά εμείς που ζούμε στις πόλεις όπως και εσείς. Τα παιδιά μετά συνεχίσανε, πήγανε στην κατασκήνωση, ο κύριος επισκέφτηκε αρκετά παιδιά, τα ευλόγησε. Και εμείς τώρα σας λέω ότι γυρίσαμε από τις διακοπές μας, ετοιμαζόμαστε, θα πάμε και για τη σύναξη των νέων στην Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα είναι γεμάτο, αδερφοί, και ευχαριστούμε τον Θεό για τις δυνατότητες και τις ευλογίες τις οποίες μας δίνει. Εύχομαι ο Θεός, αδερφοί, γιατί έτσι όπως το βλέπω ανοίγεται μια νέα χρονιά μπροστά μας, να κάνει κάτι διαφορετικό, όχι μιλώντας γενικά στην Εκκλησία, μιλώντας ατομικά για τους εαυτούς μας, αδερφοί. Να μας κάνει να δούμε, να με κάνει να δω λίγο διαφορετικά τα πράγματα, και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Να ανοίξουμε, αδερφοί, σε ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι. Δεν θα πούμε κάτι καινούργιο ή κάτι το οποίο δεν έχει υποθεί. Θα πούμε, αδερφοί, το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Είναι στη σελίδα 888. Είναι στο 8ο κεφάλαιο, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Και θα διαβάσουμε λίγα εδάφια. Είναι από το 22 εδάφιο. Είναι ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Στην πορεία, στην επίγεια διακονία του Ιησού, όσο βρισκόταν εδώ πέρα και μας τιμούσε με την παρουσία του μέχρι να ολοκληρώσει το σχέδιό του. Και διαβάζουμε, αδελφοί, από το 22, λέει: «Και έρχεται εις Βυθσαϊδά και φέρουσι προς αυτόν τυφλόν και παρακαλούσι αυτόν να εγγύσει αυτόν. Και πιάσα στη χείρα του τυφλού, έφερε αυτόν έξω της κόμης και πτήσα εις τα όματα αυτού, επέθεκεν επ' αυτόν τας χείρας και ηρώτα αυτόν αν βλέπει τι. Και αναβλέψας έλεγε, βλέπω τους ανθρώπους ότι ως δέντρα βλέπω περιπατούντας. Έπειτα πάλι επέθεσε τα σχήρας επί τους οφθαλμούς αυτού και έκαμε αυτό να αναβλέψει. Και αποκατεστάθη η ώρα αυτού και είδε καθαρός άπαντας. Και απέστειλε αυτόν εις τον οίκο αυτού λέγον, μη δε εις την κόμη εισέλθεις, μη δε είπεις τούτο εις την αεντικόμη κόμη. Και εξήλθε ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τα σκόμας της Κεσαρίας Φιλίππου. Και καθοδόν η ρώτα τους μαθητές αυτού λέγον προς αυτούς, τι να με λέγους οι άνθρωποι ότι είμαι. Οι δε απεκρίθησαν, Ιωάννη τον Βαπτιστή και άλλοι τον Ηλίαν, άλλοι δε ένα των προφητών. Και αυτός λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι. Και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, σοι είσαι ο Χριστός. Και παρήγγειλε αυστηρός εις αυτούς να μην λέγωσι εις μηδένα περί αυτού. Και έρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονεθεί από τον πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά 3 ημέρες να αναστηθεί. Και ελάλη το λόγον παρησίαν. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητές αυτού επετίμησε τον Πέτρο λέγον, είπαγε ο πίσω μου Σατανά, διότι δε φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων. Και προσκαλέσας τον όχλο μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς, «Όστις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει τη ζωή αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγή της ψυχής αυτού. Διότι όστις εσχυνθεί δι' εμέ και δια τους λόγους μου εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει εσχυνθεί δι' αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων. Αμήν, αδερφοί. Πιο πριν ο αδερφός προσευχήθηκε, ο αδερφός ο Χρήστος, και τα ασθενή αδέρφια, για τα αδέρφια τα οποία έχουν χρόνια αιτήματα. Πολλές φορές, επειδή οι αδερφοί δεν έχουμε κάτι άλλο το οποίο να μας ταλαιπωρεί, πιστεύουμε ότι τα μόνα χρόνια αιτήματα τα οποία υπάρχουν είναι η ασθένειά μας, είναι το πρόβλημά μας. Αγνοούμε πολλές φορές ότι μεγαλώνουμε, ότι περνάνε τα χρόνια και ότι κουβαλάμε ένα σώμα το οποίο, αδερφοί, είναι γεμάτο αδυναμίες. Και στον κόσμο στον οποίο ζούμε, έτσι όπως είναι το περιβάλλον, το μόνο φυσιολογικό για τον άνθρωπο είναι πλέον να νοσήσει. Θα μου πεις, τι μας λες, αδερφέ, είσαι έτσι φορέας, απεσιόδοξο, νέο. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή πολλές φορές ακούω, αδερφοί, και ακούω πώς γίνεται, παραδείγματος χάρη, να υπάρχουν τόσες πολλές κακοήθειες μέσα στην Εκκλησία. Κακοήθειες εννοώ καρκίνος, δύσκολη νόσο, με παρεξηγήσετε. Αν κοιτάξετε γύρω, αδερφοί, και δείτε και λίγο και τα στατιστικά για όσους είστε έτσι λάτρεις, θα δείτε ότι όσοι ζούμε τώρα η γενιά μας, σε ένα ποσοστό πολύ υψηλό, γύρω στο 80-90%, κανονικά θα εμφανίσει κάτι μέσα στη ζωή του. Εμάς βέβαια μας πιάνει το παράπονο και λέμε πολλές φορές πού είναι η προστασία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Πώς γίνεται μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν ασθένειες, πώς γίνεται να υπάρχουν νόσοι. Αδερφοί, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Δεν σου λέει, ούτε ποτέ μας υποσχέθηκε ο Ιησούς Χριστός, ότι στον δρόμο στον οποίο περπατάμε, ότι δεν θα αρρωστήσουμε ποτέ, ότι δεν θα νοσήσουμε. Από εκεί και μετά τα συμπεράσματα, τα αυθαίρετα, ότι αυτή η αρρώστια μπορεί να είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του ενός, του άλλου, αδερφοί. Αυτά ανήκουν μόνο στο Θεό και στον άνθρωπο ο οποίος πάσχει και έτσι μέσα στον αγώνα τον οποίο κάνει καλείται στην επικοινωνία την οποία έχει με το Θεό να βρει τις απαντήσεις. Αλλά σε αυτό στο οποίο θέλω να μείνω είναι ότι ο Ιησούς Χριστός κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του αδερφή έκανε τρεις πολύ μεγάλες κατηγορίες θαυμάτων. Το ένα ήταν η επίδραση γενικώς της δυνάμεις της φύσης που κάτι τέτοιο μέχρι τότε δεν είχε, μάλλον είχε συμβεί σε περιορισμένο βαθμό στην Παλιά Διαθήκη, να σταματάει τα κύματα, να σταματάει τους ανέμους, να ελευθερώνει αδερφοί από δαιμόνια, από τις δαιμονικές δυνάμεις, το οποίο είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε και ο κόσμος γύρω μας είναι γεμάτος με τέτοια πράγματα. Όλα αυτά τα οποία βλέπετε πολλές φορές και λέμε ότι ο άνθρωπος τρελάθηκε, ότι γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο, είναι, αδερφοί, αποτέλεσμα αυτό το οποίο ονομάζουμε πολλές φορές και το διαβάζετε και το ξέρετε, αποτέλεσμα του πνευματικού πολέμου. Έχει ξεχυθεί πραγματικά ο εχθρός της ψυχής και προσπαθεί να κάνει μεγάλη καταστροφή. Και η τρίτη κατηγορία, αδερφοί, θαυμάτων που έκανε ο Θεός πέρα από τις αναστάσεις ήταν η λεγόμενη θεία θεραπεία. Και έχουμε εδώ πέρα μία πολύ παράδοξη θεραπεία, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, ας με διορθώσει ο αδερφός ο Βασίλης μετά, δεν αναφέρεται πουθενά άλλο μέσα στα Ευαγγέλια. Είναι ο τυφλός ο λεγόμενος της Βυσταϊδά. Μέχρι τώρα, το έχουμε και στα υπόλοιπα Ευαγγέλια, υπάρχει θεραπεία του εκγενετής τυφλού που τη διαβάζουμε εκεί πέρα στο θήτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Υπάρχει ο τυφλός εκεί πέρα έξω από την Ιεριχώ, ο οποίος άδραξε, λέμε, την τελευταία ευκαιρία μαζί με τον Ζακχαίο, το διαβάζουμε στο Λουκά. Υπάρχουν οι δύο τυφλοί. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των περιπτώσεων είναι ότι ο Ιησούς Χριστός τους βοήθησε και βρήκαν το φως τους. Άμεσα. Τώρα εδώ πέρα έχουμε κάτι το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, αδελφοί. Έχουμε τη θεραπεία, όπως την ονομάζουμε, σε δύο στάδια. Δηλαδή αντί να πάρει τον άνθρωπο και να του πει «Ωραία, κάνω εγώ τον πυλό, φτύος, το βάζω στα μάτια και θα γίνεις καλά. Πρώτα, το ξέρουμε όλοι αδερφοί, αυτό το οποίο κάνει είναι τον παίρνει, τον βγάζει έξω από την πόλη, έτσι υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες για όλα αυτά, δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό, και φτιάχνει αδερφοί αυτό το μπυλό με τα πτήσματα, το βάζει και τον ρωτάει αν βλέπει κάτι. Θα σας πω κάτι το οποίο νομίζω ότι το ξέρετε, αλλά εγώ δεν το είχα σκεφτεί πιο πριν. Αυτός ο άνθρωπος όταν αρχίζει και αναχτά σιγά σιγά το φως του, όταν το ρωτάει ο Θεός τι βλέπεις, λέει βλέπω τους ανθρώπους ως δέντρα βλέπω περιπατούντας. Είναι κάποιος ο οποίος φαίνεται ότι κάποια στιγμή της ζωής του πιθανότατα είχε το φως. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε ότι είχε γεννηθεί τυφλός. Ξέρετε ότι μέσα στην πορεία της ζωής, αν έχουμε κάποια ασθένεια, έχουμε παραδείγματος χάρη αρρύθμιση στο ζάχαρο, έχουμε καταράχτη, ο οποίος καμιά φορά μπορεί να μην ρυθμιστεί, έχουμε εκφύλιση της οχράς κοιλίδας, έχουμε κάποιες ασθένειες, οι οποίες προκαλούν τύφλωση. Εμείς πολλές φορές, ξέρετε, έχουμε ταυτίσει την έλλειψη του φωτός με την έλλειψη της παρουσίας του Ιησού Χριστού και λέμε ότι ο τυφλός βρίσκει το φως, έτσι και ο άνθρωπος όπως ήμασταν εμείς κάποια στιγμή επιλάμπει το φως, έτσι ο φωτισμός όπως τον Απόστολο Παύλο, ανοίγουν τα μάτια μας και σωζόμαστε. Είναι αδερφή γεγονός όμως ότι κάποιες φορές μέσα στην πορεία της ζωής μας χάνουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε την οπτική μας οξύτητα, το πόσο καθαρά βλέπουμε. Με βλέπετε τώρα εδώ πέρα, έτσι φοράω τα γυαλάκια μου, έχω τη μοιοπία μου. Γεννήθηκα από ό,τι θυμάμαι, έτσι με την οπτική οξύτητα, άμα τη μετράγαμε θα λέγαμε ότι ήταν 10 στα 10. Έτσι καθαρά έβλεπα, μέχρι που κάποια στιγμή, δεν ξέρω, από το πολύ διάβασμα, δεν ξέρω από τι, από κληρονομικούς παράγοντες, άρχισα να φοράω αυτά τα γυαλάκια. Και ξέρετε, διορθώνεται έτσι η οπτική οξύτητα και βλέπουμε αδερφοί καθαρά. Και έρχεται στο σημείο αυτό σήμερα ο Ιησούς Χριστός να μας πει ότι πέρα από όλα τα αιτήματα τα οποία μπορεί να έχεις στην καθημερινότητά σου, τις ασθένειές σου, τα προβλήματά σου, την οικογένειά σου, αναρωτήσου, μάλλον για μένα το λέει, αναρωτήσου Δημήτρη, μήπως όπως στην περίπτωση της Εκκλησίας των Λαοδικαίων, εκεί πέρα που μιλάει έτσι στον Επίσκοπο, στον Άγγελο, μήπως χρειάζομαι και εγώ αδερφή κάποιο κολούριο για να αναπτυχθεί και να έρθει πάλι η οπτική μου οξύτητα και να βλέπω καθαρά. Θα μου πεις αδερφέ, τι εννοείς με αυτό? Θα σας πω αδερφή το προφανές, δεν σας πω κάτι το οποίο να είναι προϊόν έτσι κάποιες μεγάλες αποκάλυψεις. Εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός έχει διαγράψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της διακονίας του, της επίγειας και πλησιάζει προς το τέλος. Υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων, οι λεγόμενοι 12, μετά υπήρχαν έτσι λίγο πιο μακρινοί 70, οι οποίοι ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό. Κανείς από αυτούς δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς θα γίνει. Παρόλο που είχε προφητευτεί, παρόλο που πιο μετά θα το διαβάσουμε, ο Ιησούς Χριστός τους λέει παρησία τι πρόκειται να γίνει. Ακόμα και οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονταν δίπλα του, που κάθε μέρα βλέπανε ενέργειες αδερφοί, κάθε μέρα, την επόμενη στιγμή είχαν ξεχάσει αυτό το οποίο έγινε χθες. Σε αυτό το κεφάλαιο, όταν ξεκινάει αυτό το κεφάλαιο, είναι ένα από τα θαύματα τα οποία έκανε ο Θεός στις δυνάμεις της φύσης, όπως είπαμε στην αρχή, που ήταν ο λεγόμενος πολλαπλασιασμός των άρτων, αδερφοί. Ενώ πριν από δύο κεφάλαια, αν διαβάσετε, έχει γίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με 5.000 άντρες, δεν ξέρουμε πόσες ήταν οι γυναίκες και τα παιδιά, μετά από δύο κεφάλαια, δεν ξέρουμε το χρονικό διάστημα, αλλά είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα έπρεπε να έχει μείνει χαραγμένο μέσα στη μνήμη των μαθητών, έρχονται πάλι και όταν ο Ιησούς Χριστός τους λέει ότι τρεις μέρες ήδη ο όχλος βρίσκεται εδώ πέρα και τους πλαχνίζομαι, η απάντηση ποια είναι? Ας τους στείλουμε στις γύρω πόλεις να δούμε τι μπορούν να βρούνε. Ενώ έχει μεσολαβήσει κάτι το οποίο έγινε. Να το πάμε αδερφοί λίγο στη σημερινή εποχή. Μέσα στη ζωή μας, και ξέρω ότι περισσότεροι από εσάς είστε και πάρα πολλά χρόνια μέσα στην Εκκλησία, ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει ατελείωτες ενέργειες, αναρρύθμιτες. μας έχει σώσει, μας έχει θεραπεύσει, μας έχει βοηθήσει σε καταστάσεις που ούτε εμείς τις φανταζόμαστε. Κάθε μέρα είναι από πάνω μας, είναι δίπλα μας, είναι μπροστά μας. Αναλαμβάνει την οικογένειά μας, ακόμα και τα μέλη τα οποία δεν βρίσκονται. Για πόσα από αυτά, δεν θα πω αν λέμε ευχαριστώ ή όχι, καθόμαστε το βράδυ στο ταμείο μας, τα σκεφτόμαστε και να μας δίνουν δύναμη για την επόμενη μέρα η οποία μας περιμένει. Εμένα αν με ρωτάτε, τον περισσότερο από το χρονικό διάστημα το οποίο θα αφιερώσω στο ταμείο μου, αδελφία, θα το αφιερώσω κυρίως στην κρίνια. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί δεν βλέπεις στην εκκλησία τι γίνεται, γιατί δεν σώζονται νέες ψυχές, γιατί πολλές φορές μιλάμε και τα λόγια μας φαίνεται να πηγαίνουν στο βρόντο, αδελφοί. Και καμιά φορά αισθάνομαι ότι έχω χάσει την πνευματική μου όραση, ότι δεν καταλαβαίνω καταρχήν, αδελφοί, ποιος είναι ο στόχος μου, προς τα πού πάω. Και ξέρετε, δεν είναι ότι δεν υπάρχει ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Δεν είναι ότι δεν κηρύτεται ο λόγος του Θεού. Είναι ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά μαζί μου. Και σκεφτόμουν λίγο, και να σας πω την αλήθεια, βάζουμε έτσι και στα ψαχτήρια στα οποία υπάρχουν, σε ποιο άλλο κομμάτι μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η λέξη όραση. Δεν υπάρχει, αδελφοί, πουθενά άλλο. Υπάρχει μόνο εδώ πέρα. Λέει και απεκαταστάθη η όραση σε αυτού και είδε καθαρός άπαντας. Και θέλω λίγο να δούμε, αδερφοί, μέσα από το Λόγο του Θεού τι είναι αυτό το οποίο εμποδίζει την όρασή μας. Δεν θέλω να ανοίξετε, αλλά αν πάμε λίγο σε ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι, αδερφοί, μέσα στο Λόγο του Θεού, που είναι το τρίτο κεφάλαιο του Σαμουήλ Α, το θυμάστε όλοι, λέει, και το πεδίον ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριο έμπροσθεν του Ηλί, ο λόγος δε του Κυρίου ή το σπάνιος κατ' εκείνας τας ημέρας, όρασης δεν εφαίνεται. Και τι σου λέει αυτό σήμερα εσένα, Δημήτρη? Για ποιο λόγο η όρασή σου έχει αμβληθεί? Για ποιο λόγο έχεις αποκτήσει πνευματική μοιοπία? Προφανώς γιατί κάτι δεν πάει καλά στη σχέση σου με το Θεό. Εδώ πέρα, αδερφοί, έχει σταματήσει να μιλάει ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Ξέρετε ότι υπήρχε μια κατάσταση η οποία θα τη χαρακτήριζα ότι δεν ήταν σύμφωνη με τα πρότυπα του Θεού. Ο Ηλί με τα παιδιά του, ο λαός ο οποίος είχε ακολουθήσει ένα τελείως διαφορετικό δρόμο. Πότε αποκαθίσταται η όραση? Περνάνε, αδερφοί, πάρα πολλά χρόνια. Έχεις γεράσει ο Σαμουήλ και κάποια στιγμή, αν θυμάστε, όταν ο λαός έρχεται, γιατί ακόμα η όραση του λαού δεν είναι καλή, και ζητάει στον Κύριο, λέει, αφού τώρα γύρασες εσύ Σαμουήλ, θέλουμε βασιλιά όπως έχουν τα γύρω έθνη. Και ένα από τα χαρακτηριστικά, αν θες να δεις μέσα στη ζωή σου αν βλέπεις καθαρά ή όχι, είναι αν η λύση που ζητάς στα προβλήματά σου είναι με βάση το τι βλέπεις δεξιά και αριστερά ή με βάση το τι διαβάζεις στο διαδίκτυο. Και όχι με το τι σου λέει στην επικοινωνία σου ο Θεός. Είναι, αδελφοί, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τι πρόβλημα έχω? Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτό το μήνα βλέπω ότι το ισοζύγιο εσόδων-εξόδων πάει χάλια. Δεν πρόκειται να βγει. Οπότε τι θα κάνω? Θα κάνω αυτό το οποίο λέει ο κόσμος. Θα σταματήσω να βάζω στην εισφορά την Κυριακή. Θα σταματήσω να πηγαίνω στην εκκλησία για να μην καίω και πάρα πολύ βενζίνη. Θα σταματήσω τα τραπέζια τα οποία μπορεί να κάνω στους αδερφούς. Αδερφοί, λέω ένα παράδειγμα. Μην το πάρετε ότι έτσι έχω κάποιο στο μυαλό μου. Για τον εαυτό μου και για την οικογένειά μου μιλάω. Θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο. Και η πίστη στο Θεό πάει περίπατο. Θα κάνω ό,τι μου λέει ο κόσμος. Βασιλιά έχει ο κόσμος. Βασιλιά κι εγώ. Εξοδολόγιο έχει ο κόσμος, εξοδολόγιο κι εγώ. Πώς βρίσκει τη λύση στα προβλήματά του ο κόσμος? Μπαίνει έτσι σε μια μπάρα αναζήτησης, μπαίνει σε μια μηχανή αναζήτησης. Τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη γράφεις πάρα πολύ απλά σε ένα πλαίσιο πώς λύνεται αυτό, αυτό και αυτό και σου βγάζει και τις καλύτερες λύσεις. Αδελφοί, δεν είναι έτσι όμως τα πνευματικά. Και το αισθάνομαι πάρα πολλές φορές, ξέρετε, στον εαυτό μου, όταν έτσι καλούμε πολλές φορές είτε στην εκκλησία στην οποία υπηρετώ είτε κάπου αλλού και σου λένε, έλα, αδερφέ, να μας μεταφέρεις ένα μήνυμα, τι θα κάνω? Να προσπαθήσω να δω τι έχει γραφτεί γύρω από αυτό το κομμάτι, να διαβάσω κανένα βιβλίο, να δούμε πώς πούμε και κάτι καινούργιο το οποίο δεν το έχουν ακούσει οι αδερφοί, να πούμε πολλές φορές και τι γράφει το κείμενο. Και τι γίνεται? Χάνουμε τελείως την απλότητα του λόγου, χάνουμε τελείως την επικοινωνία με το Θεό, αλλά Ξέρετε, αδερφοί, όταν ζητάνε το βασιλιά, του λέει ο Θεός, βασιλιά θέλετε, βασιλιά θα βρείτε. Εκεί πέρα που χάνει τα γαϊδουράκια του ο πατέρας του Σαούλ και το στέλνει να ψάξει να τα βρει, λέει στο θήτα κεφάλαιο, το πάλε εν το Ισραήλ, όποτε τι σε πήγαινε να ερωτήσει το Θεό, έλεγε νούτος, έλθετε και ας υπάγομεν έως εις τον βλέποντα, διότι ο σήμερον προφήτης εκαλείται το πάλε ο βλέπον. Ποιος ήταν, αδερφοί, ο βλέπον στην Παλιά Διαθήκη? Ήτανε κάποιος όπως εσύ και εγώ, που είμαστε φορείς του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος τα μέλλοντα τα έβλεπε σαν να είναι τωρινά. Το ξαναπούμε, αδερφοί, για να το καταλάβουμε. Αυτά για τα οποία οι άνθρωποι αγωνιούνε, που τα έχει γράψει ο Λόγος του Θεού και σου τα φανερώνει το Άγιό σου Πνεύμα, το Άγιό μας Πνεύμα μάλλον, στο οποίο είμαστε όλοι βαφτισμένοι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχεις ανησυχία. Τόσο απλό, αδερφοί. Και έρχεται εδώ πέρα, βλέπετε, και λεγόταν ο προφήτης, λεγόταν ο βλέπων, γιατί ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να τους κατευθύνει. Και βλέπετε ότι μετά ο Σαμουήλ, έτσι, κατευθύνει αντιστοίχως τον Σαούλ, βρίσκει, γίνεται το χρήσμα και ακολουθεί την πορεία την οποία όλοι γνωρίζουμε. Και αρφή εδώ πέρα στο σημείο στο οποίο διαβάζουμε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά και αποκτάει την οπτική του οξύτητα και ζητάει, μάλλον έρχεται πάλι η ανάγκη της επέμβασης του Θεού μέσα στη ζωή του για να μπορέσει να δει καθαρά. Τι χρειάζομαι σήμερα σαν Δημήτρης? Χρειάζομαι, αδερφοί, την επέμβαση του Θεού μέσα στη ζωή μου για να καθαρίσουν τα μάτια μου. Παραπονιέμαι πολλές φορές γιατί το κολούριο, ξέρετε, τα περισσότερα φάρμακα, αν τα βάλετε λίγο και τα δοκιμάσετε στο στόμα σας, όσα τουλάχιστον είναι για περός κατανάλωση, θα δείτε ότι είναι πικρά. Έτσι. Έχουν μια πικρίλα, το οποίο προκαλείται από την δραστική ουσία. Μετά όμως, όταν πηγαίνει μέσα, κυκλοφορεί στο αίμα, έτσι, έχει τη βιολογική δράση, μας κάνει καλά. Ρίχνει την πίεση, ρίχνει το ουρικό οξύ, μας βελτιώνει, μας βοηθάει και έτσι στην καθημερινότητά μας. Τώρα εδώ πέρα, αδερφοί, ο Θεός αυτό το οποίο κάνει με τη θεραπεία, με δύο πράγματα, με δύο μάλλον ενέργειες, είναι ότι μας δίνει την πλήρη οπτική οξύτητα. Και αν θέλετε να δείτε, αδερφοί, σε ποια σημεία μπορεί να είμαι και να είσαι ελλιπής, διαβάστε, επειδή να μην σας καθυστερήσω, στην επιστολή Πέτρου Β, στο πρώτο κεφάλαιο, έτσι, που μιλάει για την αρετή, την πίστη, τη γνώση, την υπομονή, την εγκράτεια. Και σε ό,τι είμαστε ελλιπείς, αδερφοί, σε ό,τι είμαστε ελλιπείς, τι μιλάει εκεί πέρα? Μιλάει για πνευματική μοιοπία, αδερφοί. Και με τι συνοδεύεται αυτό? Ο οποίος λέει ελισμόνησε τον καθαρισμό των παλαιού αυτών αμαρτημάτων. Τι γίνεται? Ξυπνάει ο παλιός άνθρωπος, ξυπνάει ο παλιός Δημήτρης. Είπε κάτι ο αδερφός Χρήστος σήμερα για εμένα, γίνομαι θηρίο. Δεν γίνονται τα πράγματα έτσι όπως θέλω μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο έργο του Θεού. Ξυπνάει ο παλιός Δημήτρης και βλέπουμε έτσι αναβίωση του παλιού χαρακτήρα. Αλλά αδερφοί, εδώ πέρα βλέπουμε πώς ο Θεός μας χαρίζει την οπτική οξύτητα. Πώς μας βλέπει, πώς μας χαρίζει την όραση. Και αν θέλεις πολλές φορές, είτε όχι, είτε να το δεχτείς, πολλές φορές μέσα στη ζωή σου γίνεται αυτό το οποίο λέμε, περνάμε κάποια δυσκολία, το οποίο, αδερφοί, είναι ένα συνήθις κομμάτι μας στην καθημερινότητά μας. Βρισκόμαστε στην έρημο, στην απομόνωση, αισθανόμαστε ότι είμαστε μόνοι μας. Πιστεύω, αδερφοί, και ας με διορθώσετε μετά, αν θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι είναι ένα κομμάτι της παιδείας του Θεού. Θα μου πείτε, αδερφέ, πόσο βαρύ μπορεί να είναι? Εγώ τόσα χρόνια αισθάνομαι ότι καίγομαι, αισθάνομαι ότι προσπαθώ, αισθάνομαι ότι παλεύω για κάτι για το οποίο δεν έχω πάρει ακόμα την απάντηση. Μέχρι εκεί που κάθεσαι στην απομόνωση να κάνεις αυτό το οποίο λέει, αδερφοί, ο Λόγος του Θεού σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι το οποίο όλοι το γνωρίζετε. Εκεί που στέκεσαι μόνος σου, λέει, επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί επί του πύργου. Στην απομόνωση, εκεί που μπορεί να μην έχεις παρέα, εκεί που μπορεί να έχει περάσει το βράδυ και να έχεις βαρεθεί, ειδικά για όσους έχετε κάνει και φανταριλίκι για λίγα χρόνια πιο πριν, δεν μιλάμε τώρα για την εποχή των κινητών που έχουμε παρέα και περνάει πολύ πιο εύκολα ο χρόνος. Θυμάστε, αδερφοί, εκεί πέρα στη μοναξιά, μέσα στο κρύο, μέσα στην απομόνωση. Πολλές φορές όμως εκεί πέρα θυμάστε, αδερφοί, πόσο καθαρά πολλές φορές σκεφτόμαστε. Και εδώ πέρα τι σου ζητάει ο Λόγος του Θεού? Σου λέει ότι κάτσε στη σκοπιά σου, κάτσε σταθερός, ανέβα στον πύργο ώστε να μπορείς να έχεις οπτική επαφή, να βλέπεις τι γίνεται, φτιάξε το θυσιαστήριό σου, αγωνίσου, απεκατέστησε τη σχέση σου με το Θεό ώστε να μπορείς να βλέπεις. Και αν βλέπεις, το ένα είναι ότι θα σου φύγει τελείως η ανησυχία για το μέλλον. Δεν θα σε νοιάζει τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι θα μπορείς πολύ πιο εύκολα να κατευθύνεις και τα υπόλοιπα αδέρφια τα οποία σου έχει βάλει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Πόσες φορές μας έχει μιλήσει ο προφητικός λόγος και μας έχει πει για καταστάσεις τις οποίες ούτε τις περιμέναμε και μας προειδοποιεί. Πόσες φορές έχει έρθει ο Θεός μέσα στη ζωή σου με κάποιον αδερφό τον οποίο ούτε τον υπολόγιζες, σου έχει μιλήσει και σε έχει προειδοποιήσει. Και μάλλον και για να το πω και λίγο διαφορετικά, πόσες φορές ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει ανθρώπους του κόσμου για να κάνουν πράγματα και να σου ανοίξουν τα μάτια. Αυτό είναι, αδερφοί, είναι κομμάτι εδώ πέρα της εκπαίδευσής μας. Και έρχεται εδώ πέρα, αδερφοί, στο κομμάτι στο οποίο διαβάζουμε, ο Ιησούς Χριστός περνάει έτσι μέσα στην πορεία αυτή τη θεραπεία την οποία γίνεται και ξεκινάνε και συνεχίζουν μάλλον την πορεία τους και τριγυρνάνε, αδερφοί, της πόλης. Όλα αυτά περνάνε. Πολλά από αυτά μπορεί να μένουν στα μάτια, έτσι, στα αυτιά και στην καρδιά των μαθητών. Βλέπετε όμως ότι μετά από λίγο καιρό, εδώ πέρα ο Ιησούς Χριστός πάει και τους λέει ένα πολύ απλό ερώτημα. Τους λέει, πείτε μου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι γύρω που τριγυρνάμε, ποιος πιστεύουν ότι είμαι? Θα μου πεις, δεν ήξερε ο καρδιογνώστης Θεός, που ξέρει όλοι τι σκεφτόμαστε πρωτού το σκεφτούμε, τι πίστευαν οι άνθρωποι? Αδερφοί, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά ο Ιησούς Χριστός μας αγαπάει πάρα πολύ και ενδιαφέρεται τόσο πολύ που μόνο εμείς δεν το έχουμε καταλάβει. Ενδιαφέρεται για τη σκέψη σου. Πολλές φορές το δάκρυ το οποίο μπορεί να κυλά στα μάτια σου και να στεναχωριέσαι, το βλέπει και αυτό. Στην καθημερινότητά σου, εκεί το βράδυ, καμιά φορά που δεν μπορείς να κοιμηθείς, που σε ξυπνάνε οι διαλογισμοί σου, που προβληματίζει για το πώς θα το βγάλεις πέρα, τι θα γίνει. Τα βλέπει, αδερφοί, όλα. Όλα, και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θέση παίρνει η καρδιά μου και η καρδιά σου σήμερα. Θα μου πεις, αδερφέ, δεν γνωρίζει, δεν ξέρει την κατάληξη των πραγμάτων. Αμήν, αδερφοί. Αλλά να σας πω κάτι το οποίο το πιστεύω ακράδαντα και το βλέπω και μέσα στο Λόγο του Θεού. Τίποτα δεν συγκινεί περισσότερο το Θεό από μια γνήσια μεταστροφή της καρδιάς μας, αδερφοί. Ακόμα και για εμάς που βρισκόμαστε μέσα στην Εκκλησία, που ξεκινάει τώρα μια καινούργια περίοδο, το να πάω ειλικρινέστατα, αδερφοί, μπροστά στο Θεό και να του ζητήσω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, αισθάνομαι ότι έχω αποκτήσει πνευματική μοιοπία, άνοιξε μου τα μάτια για να μπορώ να κατανοήσω. Άνοιξε μου τα αυτιά ώστε αυτό το οποίο ακούω να μπορώ να το καταλάβω. Γιατί αισθάνομαι πολλές φορές ότι πηγαίνω μέσα στην Εκκλησία, ακούω κάτι και μετά φεύγω τελείως άδειος. Είναι δυνατόν να μην μου έχεις μιλήσει? Και ξέρετε, εμείς πολλές φορές, αδελφοί, θέλουμε να κρίνουμε με βάση το προφανές. Θα ανοίξω, αδελφοί, ένα πολύ μικρό παραθυράκι και να σας πω ότι επειδή διάβαζα λίγο για την εκπομπή που κάνουμε έτσι στο σταθμό, για το πώς πηγαίνει γενικώς η τάση, αδελφοί, του χριστιανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, είμαστε σαν πληθυσμός παγκοσμίως περίπου γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Οι χριστιανοί, αδελφοί, των διαφόρων αποχρώσεων έχουν φτάσει περίπου γύρω στο 1,4-1,5 δις. Θα μου πεις, γιατί μας το λες αυτό, αδερφέ? Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, επειδή βρισκόμαστε κλεισμένοι μέσα στο καβούκι μας, στα προβλήματά μας, θεωρούμε ότι το έργο του Θεού δεν προχωράει. Θεωρούμε ότι σαν να έχει σταματήσει ο Θεός να ενδιαφέρεται τόσο πολύ, σαν το έργο του κάπου έτσι να βρίσκεται σε ένα τέλμα και να μην προχωράει. Και διάβαζα λίγο για το παράδειγμα, αδερφή, μιας χώρας η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από εμάς, που είναι η Νότια Κορέα, στην οποία σώζονται οι άνθρωποι με αλματώδεις ρυθμούς. Έχουν κάτι φοβερές εκκλησίες, μεγάλες εκκλησίες, βαφτίζει ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο και γίνεται ένα έργο, αδερφή, το οποίο είναι τρομερό. Αν σκεφτεί κανείς ότι λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια υπάρχει ένα κράτος, η Βόρεια Κορέα, όπως ξέρετε το νησί είναι διαιρεμένο, στο οποίο απαγορεύεται κάποιος, αν γνωρίζω καλά, να μιλήσει για το Λόγο του Θεού. Και διάβαζα λίγο πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα στην Κορέα και έχει φτάσει τώρα, αδερφοί, περίπου το 1/4 του πληθυσμού να είναι χριστιανοί, νούμερα τα οποία ήταν αδιανόητα μέχρι πριν από έναν αιώνα. Και διάβαζα, αδερφοί, ότι έγινε μια πολύ μεγάλη αναζωοπήρωση, η οποία βέβαια δεν είναι αυτό το νόημα του κηρύγματος σήμερα. Το 1904 και το 1907 σώθηκαν πάρα πολλές ψυχές. Ένα από τα βασικά γνωρίσματα ήταν ότι ανεβαίναν οι άνθρωποι, εξομολογόντουσαν τις αμαρτίες τους και ο Θεός έτσι έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο. Αλλά όλο αυτό, αδερφοί, δεν θα ξεκίναγε αν περίπου γύρω στα 40 χρόνια πιο πριν, το 1866, διάβαζα μια φοβερή ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος ήταν, αδερφοί, αν θυμάμαι καλά, μπορείτε να το ψάξετε το βράδυ στα σπίτια σας, λεγόταν Ρόμπερτ Τζέιμς, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, 25, 26, 27 χρονών, ο οποίος ήταν από την Ουαλία, παιδί χριστιανικής οικογένειας, είχε δει, ήταν μέσα σε μια πολύ πιστή οικογένεια, δεν θυμάμαι ακριβώς τι απόχρωσης ήταν, έτσι. Είχε δει τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου και του μπήκε ο πόδος μέσα στην καρδιά 17-18 χρονών, ενώ είχε περάσει σε ένα από τα καλύτερα κολέγια του Λονδίνου. Παρά τις, αδερφοί, τις σπουδές του, οι οποίες είχαν νομίζω και θεολογικό αντικείμενο, και είπε ότι εγώ θα πάρω τη γυναίκα μου, μόλις είχε παντρευτεί, σε ηλικία νομίζω 21 ετών, και θα πάω στην Κίνα, που μαθαίνω ότι οι χριστιανοί έχουν πάρα πολλές διώξεις, θα πάρω μετεφρασμένες Αγίες Γραφές στα Κινέζικα και θα βοηθήσω εκεί πέρα τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται εκεί πέρα στις τοπικές αποστολές. Πάει, αδερφή, εκεί πέρα, νομίζω ξεκίνησε πρώτα, πήγε στη Σανκάη, αν θυμάμαι καλά, η γυναίκα του 3 μηνών έγκυος, επιπλοκή στην εγκυμοσύνη, πεθαίνει η γυναίκα του κατά τη διάρκεια της παραμονής εκεί πέρα, αδερφή, και αυτό το οποίο κάνει και με εκπλήσει είναι ότι για τα επόμενα 2 χρόνια κάθεται εκεί πέρα, μετατοπίζεται κάπου γύρω, για εμένα τυχαίο γεγονός, δεν θυμάμαι ακριβώς την αλληλουχία, γύρω στα 400 χιλιόμετρα, και πάει κάπου σε κάποια νησιά τα οποία ήταν κοντά στην Κορέα. Και αρχίζει για 2-2,5 μήνες, κάθεται σε ένα νησί και ευαγγελίζει τους ανθρώπους, μαθαίνει πάρα πολύ καλά τη γλώσσα των Κορεατών και με την πρώτη ευκαιρία, ενώ η Κορέα τότε ήταν, θα λέγαμε, μια πυρηνική αποθήκη που μαλώνανε οι Ιάπωνες, Ρώσοι, Αμερικάνοι, οι Κορεάτες, λέει ότι εγώ σε αυτό το μέρος που δεν έχει πάει κανείς, θα πάω να ξεκινήσω να μιλάω για το Θεό. Και βρίσκει, αδερφή, ένα πλοίο πολεμικό, το οποίο πηγαίνει εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, για να μαζέψει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μείνει έτσι ζωντανοί από μια επιχείρηση, και λέει, θα πάω εγώ στο πολεμικό πλοίο χωρίς να ξέρει τίποτα για το αύριο, θα πάρω μαζί μου γραφές οι οποίες είναι στα Κινέζικα και θα αρχίσω να μιλάω. Και με αυτό το πλοίο, αδερφή, μέχρι να φτάσει στον προορισμό του, ό,τι νησί υπήρχε όταν κατέβαινε, πήγαινε και το ευαγγέλιζε. Με το που έφτασε εκεί πέρα, αδερφή, στην Κορέα, βουλιάξανε το πλοίο, του σκοτώσανε και θα λέγαμε ότι πήγε τελείως χαμένος ο κόπος του. Και σβήσαν όλα. Σαν αυτό, αδερφή, και εκεί πέρα μου ήρθε στο μυαλό όταν διάβαζα αυτή την ιστορία και έτσι συγκινήθηκα αρκετά, αυτό το οποίο λέει στο κεφάλαιο της πίστεως για τον Μωυσή, στο οποίο δεν είχα δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην Εβραίους. Λέει, αδερφή, ένα φοβερό κομμάτι, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε ποτέ προσέξει, λέει, διότι ως βλέπων τον αόρατον ενεκαρτέρησε. Και τώρα καλείσαι να δεις με τα μάτια της πίστης τον αόρατο. Αυτός ο άνθρωπος θα λέγαμε ότι είχε ένα μηδαμινό αποτέλεσμα. Έλαντε που όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πήρανε τις Αγίες Γραφές στα διάφορα νησιά, κάποια στιγμή κάποιος από αυτούς πήγε στην πρωτεύουσα της Κορέας, στην Πιον Γιάνγκ, η οποία ήταν τότε, ξεκίνησε το έργο μέσα από πολλούς διωγμούς, θανατώνονταν και μετά από 40 χρόνια έγινε αυτό το ξέσπασμα και όλη αυτή η αναζωπήρωση, η οποία τώρα 100-120 χρόνια μετά μετράει εκατομμύρια ανθρώπους. Και έρχεται σήμερα ο Χριστός και σου λέει, πες μου ειλικρινά σε ποιον πιστεύεις σήμερα. Πιστεύεις σε αυτόν που απλά σου λένε οι γονείς σου, έλα στην εκκλησία σήμερα για να ακούσεις κάτι και έρχεσαι με το ζόρι γιατί δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Πιστεύεις σε αυτόν που επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια μέσα στην εκκλησία λες ότι σήμερα πρέπει να πάω απλά και μόνο για να δώσω το παράδειγμα ενώ δεν έχω καμία όρεξη. Ή ανοίγοντας την πόρτα, ανεξάρτητα με το αν θα μιλήσει ο Δημήτρης, ο Βασίλης, ο Κώστας, ο Χρήστος, πιστεύεις ότι θα σου μιλήσει ο Θεός. Σε ποιον πας και γονατίζεις σήμερα, χθες ή έχεις το ταμείο σου. Σε κάποιον ο οποίος έχει κλειστεί την πόρτα και δεν σε ακούει καθόλου. Σε κάποιον ο οποίος πιστεύεις ότι δεν βλέπει καθόλου τα δάκρυά σου. Πες μου σε ποιον πιστεύεις. Αδερφοί, το νόημα σήμερα και το κεντρικό θέμα του κηρύγματος είναι τελικά σε ποιον πιστεύουμε. Και έρχεται ο Πέτρος εδώ να δώσει την απάντηση και να του πει «Συ είσαι ο Χριστός», διαβάζουμε και στο Ματθαίο που το απαντάει ο Ιησούς Χριστός, εδώ πέρα δεν περιλαμβάνεται η απάντηση, ότι «Μακάριος είσαι Σίμων ιέ του Ιωνά, διότι αίμα και σάρξησε δεν σταφανέρωσε ταύτα, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής». Και λέει μετά, αδερφοί, για την πνευματική έτσι, πορεία του Πέτρου. Αλλά δεν είναι αυτό, αδερφοί, το νόημα εδώ πέρα. Εκτός του ότι εδώ πέρα έχουμε με πολύ μεγάλη παρησία τον Πέτρο να λέει «Συ είσαι ο Χριστός», έχουμε, αδερφοί, να δούμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, από εκεί που αυτόν που έχεις δίπλα σου λες ότι εσύ είσαι ο Χριστός, όταν έρχεται και σου προλέγει τα μέλλοντα και σου λέει ότι «Δημήτρη, εγώ μεθαύριο να ξέρεις ότι θα επιτρέψω δυσκολίες μέσα στη ζωή σου. Εγώ μεθαύριο αυτό το οποίο σου λέω εδώ πιο κάτω, ότι αν θέλεις να σώσεις τη ζωή σου θα την απολέσεις, θα έρθει η στιγμή που θα το κάνεις. Είσαι έτοιμος γι' αυτό?» Και αρφή, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με ελεύθερους σκοπευτές απ' έξω, ούτε με κάποιους ο οποίος να μας κυνηγάει έτσι και να μην μπορούμε να κάνουμε την καθημερινότητά μας. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, αδερφή, είναι από αστείες, θα μου επιτρέψετε να πω, έως μηδαμινές. Ποιος σου κάνει σήμερα πρόβλημα στη δουλειά σου? Ποιος έχει διώξει από τη δουλειά επειδή είπες ότι είσαι παιδί του Θεού? Δεν νομίζω, αδερφή, ότι πλέον βιώνουμε τέτοιες καταστάσεις. Θα μου πεις, αδερφέ, θα με κοροϊδέψουνε, δεν θα με κάνουνε παρέα, δεν θα είμαι αρεστός στον κύκλο τους και όλα αυτά, αδερφή, τα οποία νομίζω ότι είναι τουλάχιστον, αδερφή, αστεία όσον αφορά το μέγεθος των χριστιανών τα οποία διαβάζουμε. Αλλά εδώ πέρα, ξέρετε, μετά από λίγο καιρό, όταν του λέει ο Χριστός τι θα γίνει, ότι θα με σταυρώσουνε, ότι θα γίνει το θέλημά του Θεού μέσα στη ζωή μου, τον μπαίνει ο Πέτρος και του λέει, «Α, δεν μας τα λες καλά. Εγώ που έχω τη φανέρωση ότι είσαι ο Χριστός, σου λέω ότι όλα αυτά τα οποία περάνε από το μυαλό σου είναι λάθος. Δεν μπορεί εσύ που είσαι ο Μεσσίας να επιτρέψεις σταυρική θυσία. Τι περιμένω εγώ τόσο καιρό δίπλα σου? Εγώ περιμένω ενδόξως να μπω στα Ιεροσόλυμα και να δοξαστώ. Όταν θα εγκαθιδρύσεις τη βασιλεία σου, να βρίσκομαι». Και πάνε μετά και οι του Ζεβεδαίου και λένε, «Είσαι εκ δεξιών, είσαι εξ αριστερών. Και ποιο είναι σήμερα το αίτημά μου, Θεέ μου? Να μου δώσεις και εμένα μια εκκλησία σαν την Νότια Κορέα, να μιλάω σε 1.000, 2.000, 3.000 άτομα, να με ακούνε και να εφραίνονται». Αυτό, αδερφοί, είναι η πνευματική μου επιδίωξη. Δεν ξέρω ποιο είναι το σχέδιό σου και το σχέδιό μου για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι να χτίσω ένα διόροφο εξοχικό. Μπορεί να είναι να πάρω, ξέρω εγώ, το καινούργιο ηλεκτροκίνητο μοντέλο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι τα παιδιά μου να τα δω να σπουδάζουν στα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία υπάρχουν και να με κάνουν περήφανο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία και είναι στόχοι τους οποίους κανείς δεν μπορεί να τους βγάλει, αδερφοί, μέσα από τη ζωή μας, αλλά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με αυτά τα οποία λένε τα εδάφια 34 έως 38. Και θα κλείσω, αδερφοί, με κάτι το οποίο μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, επειδή έτσι τώρα στις διακοπές επικεντρώθηκα λίγο στην προς Κολοσσαής επιστολή και στην προς Εβραίους. Θα σας πω κάτι, αδερφοί, το οποίο όσες φορές το διαβάζω είναι σαν να το διαβάζω πρώτη φορά, την επιστολή προς Κολοσσαής, το οποίο όλοι σας το ξέρετε. Και με αυτό, αδερφοί, θα κλείσω το σημερινό μήνυμα. Ένα λεπτάκι λοιπόν να τα βρω. Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μήτε επί της γης. Διότι απεθάνετε και η ζωή σας είναι και κρυμμένη μετά του Χριστού εν το Θεό. Κρυμμένη η ζωή μας. Όταν ο Χριστός η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εσείς μετ' αυτού θέλετε φανερωθεί εν δόξη. Αμήν, αδερφοί. Ο Θεός να μας ευλογεί και να είναι μαζί μας, αδερφοί, όλη τη νέα χρονιά. Να ευλογεί πάρα πολύ το έργο του εδώ πέρα στην περιοχή. Να σας δίνει δύναμη, να σας δίνει χάρη και να μας δίνει, αδερφοί, σε όλους πνευματική ώρα, ώστε να καταλαβαίνουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάριστο και τέλειο. Θεός να ευλογεί.